У электронным выданні калекцыя газет з фондаў нацыянальнай бібліятэкі і нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. На іх старонках можна прасачыць усю гісторыю беларускай дзяржаўнасці, ад першага ўсебеларускага з'езда, які адбыўся ў снежні 1917 года, да другога абвяшчэння ССРБ у межах Савецкага Саюза. Працягвае старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы Ігар Марзалюк.
Працытую зноў свайго добрага прыяцеля і шмат у чым аднадумца Алега Латушонка, выбітнага беларускага гісторыка з Беластоку. Калі нарадзілася яго бабуля, быў северо-западны край. І ўсёй тэрыторыяй гэтай кіраваў імператар Мікалай II. І беларускай суб'ектнасці не было ніякай. А калі яго бабуля зыходзіла ў лепшы свет, беларусы ўжо другі раз абіралі прэзідэнта. Прайсці за 100 год шлях ад этнаграфічнай супольнасці да мадэрновай нацыі, стварыць сваю незалежную дзяржаву з усімі атрыбутамі. Гэта вялікі чын.
Перыядычны друк – спецыфічная крыніца інфармацыі. Часта ён прапануе варыянты пажаданай рэчаіснасці, якая не стасуецца з рэальнасцю. Але пры гэтым менавіта друк захаваў шматлікія дакументы першай паловы 20-га стагоддзя, зафіксаваў мары, страхі, спадзяванні тагачасных беларускіх палітыкаў. Працягвае загадчык аддзела гісторыі Беларусі новага часу Інстытута нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, аўтар навуковага артыкула да электроннага выдання Андрэй Унучак.
Што для мяне унікальнага ў гэтым дыску? Асвятленне падзеяў. Сапраўды з розных бакоў. Фактычна там і так, і гэтак. Але што гэта дае гісторыку? Гісторыку яна паказвае, якія падзеі сапраўды былі важныя. Іх маглі крытыкаваць, іх маглі неяк так ацэньваць па-рознаму, але калі падзея важная, пра яе пісалі.
На дысках – выданні, якія выходзілі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, а таксама ў Вільні, Смаленску, Маскве. У асноўным газеты на беларускай і рускай мовах, і толькі дзве на польскай. Аб ролі ўсім вядомай нашай нівы распавядае адказны складальнік электроннага выдання Вольга Грынкевіч.
Фактычна, на пачатку 20-го стагоддзя ідэйны падмурак фарміравання нацыянальнай дзяржаўнасці былі закладзены газетай «Наша ніва». Яшчэ ў 12-м годзе Антон Лускевіч пісаў, што мэтай сваёй наша ніва назначыла працаваць дзеля культурнага і эканамічнага падняцця беларускага народа, развіваць нацыянальную свядомасць, будзіць у беларусаў пачуццё чалавечай і грамадзянскай горадасці і крэпка злучыўшы ў адно цэлае, падзеленае на дзве часткі беларусаў рэлігіі каталікоў і праваслаўных, развіваць нацыянальную душу беларускага народа.
Па словах Вольгі Грынкевіч, газеты, прэзентаваныя ў электронным выданні, каштоўная крыніцазнаўчая база, на аснове якой можна праводзіць даследаванні розных аспектаў – палітычных, грамадскіх і культурных. Гэта зацікавіць навукоўцаў, гісторыкаў, студэнтаў, усіх, хто неабыякавы да беларускай мінушчыны. Марыя Лапо, канал «Культура».